Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar 8300 ga yaqinladi. Jizzaxda yana bir bemor vafot etdi. O'lganlar soni 24 kishiga yetdi. Prezidentning doimiy propiska haqidagi farmoni ijrosini Toshkent viloyat hokimligi to'xtatib qo'ydi. Oybek Faberje ishi, G'ofir Rahimov asosiy guvoh sifatida o'tayotgan ishda sud tergovi yakunlanmoqda. Rossiya-Qozog'iston chegarasida markaziy osiyolik 1000 dan ziyod muhojir yig'ilib qoldi. Putin rossiyaliklarni konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha ovoz berishga chaqirdi. Shuningdek 1990 yillardan buyon Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston o'rtasida muhokamada qolayotgan temir yo'l loyihasi haqidagi tahliliy lavha bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonning barcha hududlaridagi yirik buyum bozorlari hamda buyum savdosi bilan shug'ullanadigan yirik savdo majmualari joriy yil 1 iyulidan e'tiboran haftaning shanba va yakshanba kunlari sanitariya dezinfeksiya ishlarini amalga oshirish uchun yopiladi. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasi qaror qabul qilgan. Bundan tashqari, qizil va sariq hududlarda shanba va yakshanba kunlari jamoat transporti harakati ham kamaytiriladi. Komissiya qaroriga muvofiq, qizil va sariq hududlarda soat 7 dan 23 ga qadar jamoat joylarida 3 kishidan ortiq to'planishi hamda 23 dan 7 ga qadar ko'chalarda, ko'p qavatli uylar va hovlilar oldida bo'lish taqiqlanishi aytilmoqda. Ammo salomatligi yomonlashganligi, homiladorligi munosabati bilan shifokor ko'rigidan o'tish uchun davolash muassasasiga yoxud zarur dori-darmon xarid qilish maqsadida dorixonaga ketayotgan shaxslar bundan mustasno. Mazkur talablarni buzgan shaxslarga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik choralari qo'llaniladi. Sog'liqni saqlash vazirligi 30 iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 8298 nafarga yetganini bildirdi. Bu 29 iyun soat 23 dagi ko'rsatkichdan 76 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 44 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 23 nafari Toshkent viloyatida, 9 nafari Toshkent shahrida aniqlangan deyiladi bildiruvda. Ayni paytda 5496 nafar bemor sog'aydi va sog'ayish ko'rsatkichi 66% ni tashkil qilmoqda. Shu kungacha bemorlardan 24 nafari vafot etdi. Hozirda kasalxonalarda 2778 nafar bemor davolanmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bolalar Jamg'armasi va Osiyo Taraqqiyot Banki O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi kurash doirasida 29 iyun kuni Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga tibbiy jihozlar taqdim etdi. UNICEF matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Osiyo Taraqqiyot Banki tibbiy jihozlar, individual himoya vositalari va laboratoriya anjomlarini sotib olish uchun 1 million 560 ming dollar mablag' ajratgan. UNICEF esa grantning ilk transhi o'laroq COVID-19 ni test qilishda foydalaniladigan laboratoriya jihozlarini sotib olish va yetkazib berish ishlarini boshqargan. Osiyo Taraqqiyot Banki grantining keyingi transhlari COVID-19 yuqtirib olgan bemorlar uchun ko'chma impuls oksimetrlari va kislorod konsentratorlari hamda tibbiyot xodimlari uchun himoya kiyimlari va niqoblarini sotib olishga ishlatiladi. Afg'onistonning Hilmand viloyatida bozorning minomyotlardan o'qqa tutilishi oqibatida kamida 23 kishi halok bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Hilmand viloyat rasmiylariga ko'ra 29 iyunda sodir etilgan hujumda o'lganlar orasida ayollar va bolalar ham bor. Rasmiylar chorva mollari sotiluvchi bozorga qilingan hujumda Talibonni aybladi. Talibon esa mas'uliyatni hukumat zimmasiga yukladi. Prezident Ashraf G'ani 29 iyunda Talibonni urush va zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Prezidentga ko'ra Talibon mamlakatda tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralarni cho'zib yubormoqda. Qirg'izistonda so'nggi bir sutka ichida koronavirusga chalingan bemorlardan 7 nafari vafot etdi. Bu bilan Qirg'izistonda koronavirus holati ilk marotaba aniqlangan 18 martdan to shu kungacha koronavirusdan o'lganlar soni 57 kishiga yetdi. Vazirning bildirishicha so'nggi bir kun ichida 279 odamda koronavirus aniqlandi. Bu bilan koronavirus yuqqanlar soni 5296 kishini tashkil qildi. Bemorlardan 2370 nafari sog'aydi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev hukumatga koronavirusga qarshi kurash doirasida karantin choralarini kuchaytirish to'g'risida topshiriq berdi. Mamlakatda koronavirusga chalinganlar soni keskin ko'payishi ortidan To'qayev 29 iyunda viloyat hokimlari, hukumat amaldorlari va vazirlarga ogohlantirish berdi. Prezident karantin choralarini kuchaytirish shartligi haqida gapirdi. Qozog'istonda 16 martda karantin joriy etilgan va 1 iyundan boshlab karantin choralari yumshatilgan edi. Buning ortidan Qozog'istonda koronavirusga chalinganlar soni keskin ko'paydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Qozog'istonni koronavirus tez tarqalayotgan davlatlar qatoriga qo'shdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston siyosat.
Prezidentning doimiy propiska haqidagi farmoni ijrosi Nurafshon hokimligi tomonidan vaqtincha taqiqlab qo'yildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Asli Samarqandlik Umida 2016-yili Toshkent viloyatining o'shandagi To'ytepa shahridan uy sotib olgan. Toshkent shahri va viloyatiga doimiy propiskasi yo'qlarning bu hududdan ko'chmas mulk sotib olishi taqiqlangani bois Umida va turmush o'rtog'i 2016-yilda uyini o'z nomiga rasmiylashtira olmagan. Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarni yillardan beri qiynab kelgan propiska masalasida joriy yilning 22-aprel kuni chiqargan farmon Umida kabi minglab o'zbekistonliklarning Toshkent shahri va viloyatida sotib olgan o'z uyida doimiy propiskadan o'tishiga huquqiy asos yaratdi. Ammo Umidaning 29-iyun kuni ozodlikka aytishicha, Nurafshon shahar ichki ishlar bo'limi o'z nomiga rasmiylashtirilgan hovlida doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish haqidagi murojaatga rad javobi bergan. Prezident qaroridan keyin hamma hujjatlarni tayyorlab pasport stoliga borsak, bosh vazirning 2018-yilgi yig'ilishi qarorini ko'rsatib ruxsat bermayapti deyishdi. Prezident chiqargan farmonni bosh vazir bekor qila oladimi? Nogiron bolam bor, shunga nafaqa to'g'irlaymiz desak, doimiy propiska so'rayapti. Hozir o'zim ham xo'jayinim ham ishsizmiz. Qayerga borsak propiska so'rayapti. Agar propiskaga qo'yib bo'lmasa, unda nega kadastr va notarius hujjatlarini rasmiylashtirdi va uyni bizning nomimizga rasmiylashtirib berdi? Prezident farmonini bitta idora bajarib, ikkinchisi bajarmaslikka haqlimi? Dedi ozodlik bilan suhbatda Umida Sultonova. Suhbatdoshining aytishicha u va turmush o'rtog'i bu savolga javob izlab prezident portaliga murojaat qilgan. 18-iyun kuni prezident ishonch telefoni orqali qilingan bu murojaatga 25-iyun kuni Nurafshon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i mayor Amanbayev nomidan yozma javob berilgan. Nusxasi ozodlikka taqdim etilgan bu javobida IIB boshlig'i Sultonovlarning Nurafshon shahridagi o'z uyiga doimiy propiskadan o'tkazish haqidagi murojaatining bosh vazir 2018-yil 12-avgust kuni o'tkazgan sayyor yig'ilish bayonining 29-bandiga asosan rad etilganini ma'lum qilgan. Ozodlik Kamoljon Sultonovga berilgan raddiyada keltirilgan asosga izoh olish maqsadida Nurafshon shahar ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Aynan propiska masalalari uchun mas'ul bo'lgan mulozim Sultonovlarning prezident portaliga qilgan shikoyatidan xabardorligini e'tirof etdi. Unga ko'ra, o'z nomiga rasmiylashtirilgan uy va kvartiraga doimiy propiskaga kira olmayotgan Nurafshonliklar faqat Sultonovlar emas. Nurafshon shahri hozir viloyat markaziga aylangani sababli qurilish va obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Shuning uchun propiska vaqtincha to'xtatib turilibdi. Bosh vazir o'tkazgan majlis protokolining 29-bandida doimiy propiska viloyat hokimining tavsiyanomasiga asosan amalga oshiriladi deb yozilgan, dedi ozodlik bog'langan ichki ishlar bo'limi mutasaddisi. 2018-yilgi majlis bayoni asosida prezidentning 22-aprel kungi farmoni ijrosini to'xtatish qonuniymi degan savolga javob berishga qiynalgan IIB mulozimi bunday taqiqning mantiqsiz ekanini e'tirof etdi. Bu narsa gerbovi pechat va imzo bilan taqiqlangandan keyin, uni yuristlar tekshirib tasdiqlagandan keyin biz ijro qilishga majburmiz. Biz bu bo'yicha tegishli xizmatlarga chiqqanmiz. Fuqarolarning noroziligi oshib boryapti, iltimos deb mutasaddi rahbarlarga ham chiqqanmiz. Qo'limizda buni tasdiqlaydigan asoslarimiz bor. Ular ham imkon qadar yordam qilamiz deyishgan. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Prezidentning qarori turgan joyda viloyat hokimining 2 yil oldingi bayonnoma asosida ish tutishi, dedi ozodlik gaplashgan Nurafshon shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi. Ozodlik 29-iyun kuni Toshkent viloyati hokimligi rasmiy saytida berilgan 10 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildi, ammo ularning birortasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oybek Faberje ishi. G'ofir Rahimov asosiy guvoh sifatida o'tayotgan ishda sud tergovi yakunlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 29-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tumani sudi sudyasi Bahodir Yusupov raisligida tadbirkor aka-ukalar Oybek va Eldor Miraliyevlar ustidan o'tayotgan sud jarayonining navbatdagi majlisi advokatlarning sud tarkibiga atvot berishiga qaramay davom ettirildi. Advokatlarga ko'ra, dastlab adolatli boshlangan sud mutlaqo teskari tomonga o'zgargan. Sudlanuvchilarning himoya tarafi tomonidan keltirilgan iltimosnomalar asossiz ravishda rad qilinmoqda. Sud yopiq o'tdi. Jamoatchilik, jurnalistlar va huquq faollari sud majlislariga qo'yilmayapti. Bu holat epidemiologik vaziyat bilan izohlandi. Biroq sudlanuvchilarning himoyachilari sudning yopiq o'tayotgani uchun sudga ishonchsizlik bildirib, sudning butun tarkibiga advokat berishdi. Ammo bu advokat rad qilindi. Sud esa o'z harakatini O'zbekiston Oliy sudi raisatining shu yil 20 martdagi sud ishtirokchilari bo'lmagan shaxslarni sud binosiga kiritmaslik borasidagi qarori bilan izohladi. Sud xodimiga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatorida koronavirusga gumon qilinib, bir necha shaxs karantinga olingan. Shu paytga qadar Toshturmada o'tayotgan sudlar 29 iyundan onlayn tartibga o'tdi. Jumladan, aka-uka Maraliyevlar bilan onlayn tartibda o'tkazilgan sud majlislarida esa sud tergovi deyarli yakunlanmoqda. Jinoyat ishida asosiy guvoh bo'lib o'tgan va sudda so'roq qilinishi lozim bo'lgan G'ofur Rahimovning o'zi sud ajrimi bo'lishiga qaramay mahkamaga kelmayapti. Advokatlarga ko'ra, G'ofur Rahimov 2019-yilning 22-dekabrida Bosh prokuraturada aka-uka Miraliyevlarga qarshi uzoq ko'rsatma bergan va bu harakati bilan sudda ham ko'rsatma berishga majbur. Shuningdek, protsessual qonunchilik jinoyat ishining barcha ishtirokchilarini, jumladan Bosh prokuratura tergovchilarini ham sudda so'roq qilishga imkon beradi. Bu borada iltimosnoma kiritilganiga qaramay, sud Bosh prokuratura xodimlarini so'roq qilishga shoshilmayapti. Advokatlarga ko'ra, sud majlislarida so'roq qilingan taniqli tadbirkor G'ofur Rahimovning sobiq yordamchisi Ziyovuddin Hoji Niyozov, tadbirkorga tegishli shirkat xodimasi Natalya Shonazarovalar esa sobiq xo'jayiniga qarshi ko'rsatmalar berib, nizoda tadbirkor aka-ukalarning haqligini e'tirof etishmoqda. Advokatlarning aytishicha, sud majlisida tadbirkor G'ofur Rahimovning O'zbekistondagi so'nggi smotryashchisi ekani aytiladigan guvoh Alisher Aliyevni qayta so'roq qildi. U oldingi sud majlislarida advokatlardan birini sud majlisi davomida haqorat qilgani bois ma'muriy javobgarlikka tortilgan edi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tergovchisi Umarov imzolagan va ozodlikda nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida da'vogarlar sifatida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevalarning ismlari zikr qilingan. Bundan tashqari ozodlik tanishgan da'vo arizasida Lola Rahimova o'ziga tegishli Mercedes-Benz Maybach avtomobilini Oybek Miraliyev o'zlashtirdi deb da'vo qilgani yozilgan. Shuningdek, G'ofur Rahimovning vakili o'z da'vo arizasida Oybek Miraliyev va uning ukasi Rahimovlar oilasiga tegishli jami 7 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib yuborganlikda ayblamoqda. Ammo Oybek Miraliyevning advokati Yoqutxon Xudoyorova aka-ukaga qarshi ish to'laligicha uydirma ekanini 2019-yilning dekabrida iddao qilgan edi. Ozodlik gaplashgan Oybekning yaqinlari bu ish ortida G'ofur Rahimov bilan yaqin aloqada bo'lgan yuqori mansabli hukumat mulozimlari turganini iddao qildi. Ayni paytda ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yoki inkori yo'q. Tadbirkor guruhlar orasida Oybek Tuxum, Oybek Faberje, Kinder Surprise degan nomlar bilan tanilgan Oybek Miraliyev va uning ukasi Eldor so'nggi 10 yil ichida mamlakatdagi parrandachilikka ixtisoslashgan biznesning asosiy figuralaridan biri hisoblanadi. Ozodlik tanishgan 2011-yilga oid hujjatlarda Oybek Miraliyev Navoiy viloyati Karmana tumanidagi Sardoba parranda fabrikasining egalaridan biri ekanligi qayd etilgan. Ozodlik muxbiri ko'rgan hujjatlarda aks etishicha, Oybek Miraliyev 2010-yildan 2012-yilgacha Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bir qancha tijoriy tadbirkorlik loyihalarida ishtirok etgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bosh vazir Abdulla Aripov taklifi bilan Toshkentdagi Olmazor City qurilishiga yollangan so'xliklar maoshning ozligi va sharoitning yomonligidan norozi bo'lib, ishni tashlab Farg'onaga qaytdi. Ishchilarga ko'ra, Discover Invest shirkatiga qarashli qurilishda ularga bosh vazir va'da qilingan 4 million so'm o'rniga 1 million 800 ming so'mdan oylik belgilangan. Bundan tashqari, o'ta og'ir sharoitda ishlashgan. Ozodlik bilan suhbatda bir necha so'xlik ularga so'xta, oddiy ishchilarga 2 million so'm, ustalarga 4 million so'mdan oylik olasizlar deb va'da berishgan. Ammo Olmazor City qurilishidagi rahbar ularga 1 million 800 ming so'mdan oylik belgilashgan. Bundan tashqari ishchilar sharoit o'ta og'irligi, jumladan 15 kishiga bittadan dush to'g'ri kelishi, unda ham issiq suv ba'zan bo'lmaydi deb shikoyat qilishdi. Ozodlikka bu ishchilar yo'llagan videoda Olmazor City qurilish maydonchasida ishchilarga berilayotgan yegulik ham juda g'aribligi, har oqshom bir xil ovqat, makaron sho'rva, ikki bo'lakdan non berilishidan shikoyat qilingan. So'xlik ishchilardan bir necha nafari ayni paytda Farg'ona viloyatidagi tibbiyot muassasalaridan birida karantinda saqlanayotganini aytmoqda. Bu ishchilarning aytishicha, ular 29-iyun kuni ertalab Farg'ona viloyat hokimligiga ularni So'x tumaniga o'tkazib qo'yishini iltimos qilib borishgan, ammo hokimlikdagilar ular avvalo koronavirusga testdan o'tkazilishi zarur tug'ilsa karantinda saqlanishini aytib tibbiyot muassasiga keltirishgan. Jumladan Olmazor City qurilish maydonchasida bo'yoqchilik qilganini aytgan 31 yashar Shohid Teshayev esa ahvoli boshqalarnikidan yanada og'irligini aytdi. Aytishicha u Toshkentda ishlab turganida So'xdagi rafiqasi og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limiga tushib qolganidan xabar topgan.
Xotinimni ahvoli ko'zim bilan ko'rganim yo'q, aytishicha qon olayotganmish, ahvoli og'ir dedi. Bolalarim bitta katta qizim 6 yoshda. O'g'lim ham bor, 1 yil 2 oy bo'ldi. Sud emzadigan bola, hanuz aniq javob ola olmayapman, kutib turibman, ular qachon telefon qiladi, meni muammomni qachon hal qiladi?
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Olmazor City qurilish maydonchasiga bo'yoqchi bo'lib yollangan so'xlik 31 yashar Shohid Teshayev. Farg'ona viloyatining to'lig'icha Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Eksklav tumani So'xga yo'l yopiq. So'xlik ishchilar shu yilning 8-iyunida bosh vazir taklifi asosida maxsus avtobuslar bilan So'x tumani olib chiqilgan edi. Shu yilning 31 may kuni O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududidagi Chashma bulog'i ustida ikki davlat vatandoshlari o'rtasida to'qnashuv chiqqan va buning ortidan So'xga borgan bosh vazir Abdulla Aripov bu yerdagi muammolarni hal qilish, xususan 500 so'xlikka Toshkentdan yaxshi maoshli ish va'da qilgan edi. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi tomonidan Olmazor City va Yunusobod Business City loyihalari doirasidagi qurilishlarni olib borayotgani aytilgan Discovery News shirkatiga murojaat qilgan. Shirkat vakili so'xlik ishchilar murojaati ortidan paydo bo'lgan savollarga faqat elektron pochta orqali yo'llangan rasmiy maktubdan so'ng javob berilishini bildirgandi. 22-iyun kuni Ozodlik yo'llagan elektron maktubga ushbu shirkatdan sizning xatingiz qabul qilindi, tez orada javob qaytaramiz degan javob keldi. Lekin Ozodlik yo'llagan savollarga hanuzgacha javob berilgani yo'q. Discovery Invest Ozodlik gaplashgan kompaniya rasmiysining aytishicha, Aqua Group Holdingiga qarashli. Bu holding aksiyalarining 70% uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi OCCRP tomonidan Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishlidir.
Koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar 8300 ga yaqinladi. Jizzaxda yana bir bemor vafot etdi. O'lganlar soni 24 kishiga yetdi. Prezidentning doimiy propiska haqidagi farmoni ijrosini Toshkent viloyat hokimligi to'xtatib qo'ydi. Oybek Faberje ishi, G'ofir Rahimov asosiy guvoh sifatida o'tayotgan ishda sud tergovi yakunlanmoqda. Rossiya-Qozog'iston chegarasida Markaziy Osiyolik 1000dan ziyod muhojir yig'ilib qoldi. Putin rossiyaliklarni konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha ovoz berishga chaqirdi. Shuningdek 1990-yil lardan buyon Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston o'rtasida muhokamada qolayotgan temir yo'l loyihasi haqidagi tahliliy lavha bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bloomberg: Britaniya prokurorlarining Gulnora Karimova yotgan qamoqxonaga borishiga to'g'ri kelishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniya prokurorlari bu davlatda muzlatilgan Gulnora Karimovaga oid qariyb 29 million dollarlik ko'chmas mulk ishini yakunlash uchun uni O'zbekistondagi qamoqxonaga borib ko'rishiga to'g'ri kelishi mumkin. Bu haqda Bloomberg nashri 26-iyun kuni chop etilgan Buyuk Britaniyadagi 22 million funtlik qasr egasi qidiruvi O'zbekiston qamoqxonasiga eltmoqda nomli maqolasida yozdi. Shu kunga qadar shvetsariyalik tergovchilarning Gulnora Karimova bilan qamoqda uchrashishiga ruxsat berilgan. Shvetsariyadagi xususiy advokati Grigoire Manja ham u bilan bir necha marta panjara ortida ko'rishgani, ammo so'nggi paytlarda ruxsat berilmayotganini bildirgan. Bloomberg nashri chop etgan maqolada aytilishicha, 26-iyun kuni London sudi Gulnora Karimovaning bu davlatda muzlatilgan 23 million funt sterling qiymatidagi mulkini muzlatish qarori muddatini uzaytirgan. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Gulnora Karimova va uning sobiq eri Rustam Madumarovlarning Britaniyadagi ko'chmas mulklari O'zbekistondagi korrupsion sxemalar orqali topilgan pullarga olingani da'vosi bilan ularni musodara qilishni so'rab 2018 yil oktyabrida mamlakat yuqori sudiga murojaat qilgan edi. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash idorasiga tayanib Bloomberg nashri bergan xabarda aytilishicha, Gulnora Karimova va uning bu ishi doirasida gumon qilinayotgan sherigi Rustam Madumarov O'zbekistonda qamoqda bo'lgani uchun sud qarori chiqqanidan 3 yil o'tgan bo'lsa-da, hanuz ularga qarorni yetkazishning imkoni bo'lmagan. Maqolada yozilishicha, Londondagi prokurorlarning O'zbekistonga safarini koronavirus pandemiyasi ham kechiktirgan va endilikda ular O'zbekiston Bosh prokuraturasi yordam berishiga umid bildirgan. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash 2019-yilning 13-dekabr kuni da'vo qilinayotgan ko'chmas mulkka oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlagan edi. Muzlatilgan mulklar: London g'arbida joylashgan 18 million funt qiymatga ega qasr, Buckingham saroyi yaqinida joylashgan 3.7 million funt narxdagi uy hamda Londonning eng qimmatbaho rayonlaridan birida joylashgan 1 million funt narxdagi kvartiradir. Da'vo qilinayotgan bu uylarning egalari rasmiy ma'lumotga ko'ra Gulnora Karimova, Rustam Madumarov, Islom Karimov, Britaniya Virgin orollarida ro'yxatga olingan, Porchester Industries Limited, Oregon Group Limited, Rotenstall International Limited shirkatlaridir. Britaniya prokurorlari Gulnora Karimova 2004-2012 yillarda qator xalqaro telekommunikatsiya shirkatlaridan 500 million dollar miqdorda pora olganini gumon qilmoqda. Ayblovga ko'ra, buning evaziga Karimova ushbu shirkatlarga mamlakatning telekommunikatsiya bozoriga yo'l ochib bergan, pulni esa o'zi va sheriklariga tegishli ofshor shirkatlarga o'tkazgan. Joriy haftada bo'lib o'tgan sud eshituvlarida Gulnora Karimova himoyasi tomonidan o'z o'g'li Islom Karimov qatnashgan. Uning advokati Hugo Kate Londondagi ko'chmas mulkni muzlatish qarori uzaytirilganiga e'tiroz bildirmagan. Kate o'z himoyasidagi Islom Karimov onasi bu mulklarni qonuniy yo'l bilan xarid qilganiga ishonishi, ammo buni isbotlab berish uchun onasi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa zarur deb hisoblashini bildirgan. Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi xususiy advokati Grigor Manja o'z himoyalanuvchisining qizi Imonga onasi bilan 2 marta, 2019-yilning 9-iyul va 22-avgust kunlari deraza ortidan ko'rishishiga ruxsat berilganini bildirgan. O'g'li Islom esa onasini 2014-yildan beri biror marta ko'rmagan. Ayni paytda kichik Islom Karimovning o'ziga hech qanday ayblov qo'yilmagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li hali berib quriladiganga o'xshamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li loyihasi 1990-yillardan beri muhokama qilib kelinadi. Lekin shu kungacha bu loyiha amalga oshmay qolmoqda. Xususan temir yo'lning Qirg'izistondagi qismini qurish hatto boshlangani yo'q. Shunga qaramasdan 5-iyun kuni Xitoyning Gansu viloyatidagi Lanchjou shahridan ilk yuk poyezdi Toshkentga yo'l oldi. Qirg'iziston hududida temir yo'l hali yotqizilmaganligi uchun 2.6 million dollarlik qiymatga ega yuklar Xitoyning Shinjon Uyg'ur rayonidagi Qoshqar shahrida poyezddan tushirilib, yuk mashinalariga ortildi. Qirg'izistonning O'sh shahrida esa yuklar Toshkentga boruvchi poyezdga ortildi. Toshkentga yuborilgan yuklar Xitoy yordami bilan 2016-yilda qurib bitirilgan Pop Angren temir yo'l liniyasi orqali yurdi. Toshkentda poyezdga 1 million dollar qiymatga ega 525 tonna o'zbek paxtasi ortiladi. Bu yuk ham O'shda poyezddan tushirilib, yuk mashinalariga, so'ngra Qoshqarda qaytadan poyezdga ortiladi. 17-iyun kuni Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov, tashqi ishlar vaziri Chingiz Aydarbekov, transport va yo'l vaziri Janat Bayshenov hamda Qirg'iz temir yo'llari davlat shirkati rahbari Vasiliy Dashkovlar bilan uchrashib, temir yo'l masalalarini, jumladan O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li loyihasini muhokama qildi. Xabarlarga ko'ra, Jeenbekov loyihani Qirg'iziston uchun eng yirik va eng muhim loyihalardan biri deb atagan. 18-iyun kuni Qirg'iz temir yo'llari shirkati bir oy ichida Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi boshlanishini ma'lum qildi. Shirkat saytida e'lon qilingan bildiruvga ko'ra, bosh direktor Dashkov tomonlar bilan barcha masalalar kelishuvga erishilgan. Qurilishni boshlashga hech qanday to'siq ko'rmayapmiz. Faqat yana bir nechta muzokaralarni o'tkazish kerak bo'ladi. Shundan so'ng qurilishni boshlaymiz. Moliyaviy masalaga kelsak, Rossiya ham, O'zbekiston ham ko'mak ko'rsatishga tayyor degan. Ammo ushbu bildiruv 19-iyun kuni Qirg'iz temir yo'llari saytidan g'oyib bo'ldi. Shirkatning qurilish va dizayn bo'limi rahbari Jamshidbek Qalilov 18-iyun kuni bir kun oldin anglashilmovchilik bo'lganini, iyul oyida qurilish ishlari boshlanishi haqiqatdan yiroq ekanligini aytdi. Qalilov Xitoy va O'zbekiston rasmiylari bilan koronavirus pandemiyasi tufayli asosan video konferensiya orqali muzokaralar davom etayotganini, loyihani moliyalashtirish hamda temir yo'l kengligi bo'yicha hal qilinmagan muammolar borligini bildirdi. O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li loyihasi 1990-yillardan beri muhokama qilinib keladi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston bosh vazirlari 1997-yilning 21-iyulida Qirg'iziston Xitoy chegarasidagi Ergashton chegara punktini ochish marosimida qatnashgan edi. O'shanda bu uch davlat rasmiylari yaqin orada Andijon-O'sh-Qoshqar avtomobil yo'li ochilishini e'lon qilgan. Ammo bu yo'l 2018-yilga kelibgina ochildi. O'shandan beri rasmiylar temir yo'l yaqinda ochilishini va'da qilib kelmoqda. 2001-yilning iyunida Qirg'iziston transport va kommunikatsiya vaziri Qubonishbek Jumaliyev O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'lini qurish bo'yicha kelishuvga erishilganini e'lon qildi. 2008-yilning yanvariga kelib Xitoyning Xinhua xabar agentligi temir yo'lni qurish boshlanganini va loyiha 2010-yilda yakunlanishini xabar qildi. O'shandan beri o'zbek va qirg'iz rasmiylari Xitoy rasmiylari bilan o'tkazilgan uchrashuvlar davomida temir yo'l masalasini ko'p va xo'p muhokama qilishdi, ammo uni yakunlash yo'lida sezilarli siljish bo'lmadi. 2017-yili Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev temir yo'l loyihasi haqida so'zlab, poyezdlar Qirg'izistonda to'xtab o'tmasligiga e'tiroz bildirdi. Atambayev liniyani rejalashtirilganidan boshqacha qilib yotqizishni taklif qildi. Xususan, prezident liniyani O'tboshi va Qazarman shaharlari orqali o'tkazishni taklif qildi. Atambayev bunday o'zgartirish loyiha narxini 1.5 milliard dollarga oshirishini tan oldi. Qalilov esa liniya haqida hanuz biror kelishuvga erishilmaganini, 2018-yilning martida Qalilov Xitoy yo'lining Qirg'izistondan o'tuvchi qismini maksimal darajada qisqa qilishni talab qilayotganini aytdi. Bu esa liniyani Ergashtom chegara punkti orqali o'tkazishni talab qiladi. Ayni damda yuk mashinalari aynan shu punkt orqali yuradi. Ammo Qalilov Qirg'iziston tarafi liniyani Tarug'art orqali o'tkazish uchun kurashayotganini aytdi. Bu esa liniyani Qoshqardan shimolga qarab 165 kilometr burishni talab qiladi. Qirg'izistonda temir yo'lni uzaytirish uchun kerak bo'ladigan qo'shimcha 1.5 milliard dollar mablag' yo'q. Joriy yilning 18-iyunida Qirg'iz temir yo'llari saytida qisqa muddatga e'lon qilingan bildiruvda Dashkov loyihaning umumiy qiymati 4.5 milliard dollar bo'lishini aytgani e'tirof etildi. Qirg'iziston orqali o'tadigan liniya uzun emas, bor yo'g'i 450-500 kilometr masofaga cho'ziladi. Ammo yo'l ayrim joylarda dengiz sathidan 2-3.5 ming metr balandda joylashgan tog'lar orqali o'tadi. Bu esa 50 ga yaqin tunnel qazishni va 90 dan oshiq ko'prik qurishni talab qiladi. Bunday loyiha har qanday davlat, ayniqsa naqd pulga boy bo'lmagan Qirg'iziston uchun juda qimmatga tushadi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Dashkov moliya masalasida Rossiya va O'zbekiston yordam berishga tayyor ekanligini aytdi. Bu juda qiziq sharh, chunki ayni damda na O'zbekiston, na Rossiya Qirg'izistonda temir yo'l yotqizishga mablag' sarflashga qodir emas. Rossiya esa o'z hududidan o'tmaydigan, Osiyoni Yevropa bilan bog'laydigan loyihani umuman qo'llamasligini kutish mumkin. Shunga qaramasdan 2019-yilning noyabrida Jeenbekov Rossiya loyihaning texnik iqtisodiy asosini tayyorlash uchun Qirg'izistonga 200 million rubl ajratajagini aytdi. 2020-yilning aprelida esa Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Xitoy rasmiylari bilan loyihaga Rossiyani jalb qilish masalasi muhokama qilinganini aytdi. O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li qurib bitirilganidan keyin u Xitoyni Yevropa va Yaqin Sharq bilan bog'lovchi eng qisqa yo'l bo'lishi aytilmoqda. Ayni damda Xitoyni Yevropa bilan bog'lab turuvchi yo'l Qozog'istonning Xargos chegara punktidan o'tadi. Ayrim manbalarga ko'ra, O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li Xargos orqali o'tuvchi yo'ldan 295 kilometrga qisqaroq bo'ladi. O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'lining yakunlanishi Qozog'iston manfaatlariga mos kelmasligi mumkin, ammo loyihaning yakunlanishi boshqa bir necha davlat uchun foyda keltirishi kutilmoqda. Ayrim hisobotlarga ko'ra, liniya keyinchalik Afg'oniston, Eron, Turkiya orqali Yevropaga yetib boradi. Boshqa manbalarda esa yo'l Turkmanistonga borishi, Kaspiy dengizida yuk kemalariga ortilib, undan nari Istanbul orqali Yevropaga yetib borishi e'tirof etildi. Liniya ikkiga bo'linishi va ikkala yo'nalish ham ishga tushishi mumkin. O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li Xitoy uchun O'zbekistondagi Mingbuloq neft koniga yo'l ochib beradi. 1992-yilda mazkur konda avariya sodir bo'lib, 285 ming tonnadan ortiq neft oqib ketgan edi. 2008-yil Xitoyning China National Petroleum Corp shirkati 2035-yil yakunigacha konni qayta ochish va o'zlashtirish bo'yicha shartnoma imzolagan. 2015-yilda neft narxi tushib ketgani uchun kondagi ishlar to'xtab qoldi, ammo 2017-yilda yana tiklandi. Xitoy shirkati Mingbuloqda 30 million tonnadan oshiq neft borligiga, bir kun kelib kuniga 4000 barrel neft qazib olishiga ishonadi. Bu juda oz, ammo kon Xitoy chegarasidan atigi 500 kilometr masofadadir. O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li Xitoyni Markaziy Osiyoga bog'lovchi tugallanmagan ikki loyihaning biri. Ikkinchisi Turkmaniston Xitoy tabiiy gaz quvur loyihasining D liniyasidir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik,
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.